Izraēlas un Irānas konflikts uz jauna kara sliekšņa. Rietumvalstis cer piespiest Teherānu piekāpties par tās kodolprogrammu, tikmēr Irāna sākusi atbildes uzlidojumus Izraēlai. Jaunākās ziņas no reģiona, pasaules politiķu reakcija un eksperta komentārs jau pēc brīža, raidījumā pēcpusdiena. Rīgas domē jaunajā sasaukumā mēram būs trīs vietnieki, par vienu vairāk nekā tagad. Bet Latvijas volejbola izlasēm šodien nozīmīgas spēles Eiropas līgās. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Daci Pēkšēnu. Ir 16:05 minūtes un par piekdienas 13. jūnija svarīgajiem notikumiem plašāks skaidrojums, kā allas šajā laikā raidījumā pēcpusdiena. Studijā ir Daci Pēkšēna. Izraēlas rīcība ir kara pieteikums. Tā ir paziņojusi Irāna pēc Izraēlas veiktajiem triecieniem pa kodola objektiem. Irāna arī sākusi dronu masveida atbildes triecienu, taču Izraēlas spēki tos notriec vēl ārpus savas valsts teritorijas. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps Izraēlas uzbrukumus ir nodēvējis par izcilu. Viņš ir arī aicinājis Teherānu atbalstīt vienošanos par tās kodolprogrammas nākotni. Un par notiekošo šajā reģionā vairāk sarunāšos ar Rihārdu Milleru. Sveiks, Rihārd, kāda šobrīd ir situācija, kā tā ir attīstījusies dienas gaitā?
Jaunākās ziņas liecina, ka Izraels militārā operācija turpinās. Pēdējo stundu laikā Irānas mēdī ziņo par sprādzieniem dažādās vietās valsts rietumos un dienvidos.
Jā, labi. Un tātad kā uz notiekošo reaģē gan pašos tuvajos austrumos, arī citu vietu pasaulē, un jā, īpaši jau arī Maskavā un Kīvā, jo šie notikumi var Ukraina tiešām arī pavirzīt otrajā plānā.
Reģiona valsts, protams, nosoda Izraels militāro operāciju, un visai skarbs ir bijis Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, sakot, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jānosoda Izraels bandītisms.
Jā, labi, izskatās, ka šo sarunu mēs varam turpināt arī pēc maza brītiņa. Un šobrīd tūdaļ raugāmies. Jā, mums šobrīd pievienojas no ārlietu ministrijas arī, jo Latvijas vēstniecība Izraēlā, tātad pieaugot drošības riskiem valstī, aicina visus Latvijas valsts piederīgos sekot Izraēlas iestāžu norādījumiem un uzturēties vietās, no kurām ātri sasniedzamas bombu patvērtnes. Izraēlā šobrīd pastāvīgi dzīvo vairāk nekā 6000 Latvijas valsts piederīgo, bet no tiem, kas tur uzturas īslaicīgi konsulārajā reģistrā, pat laban ir reģistrējušies 14 cilvēki. Un ārlietu ministrijas pārstāvis Olvita Martinson mums šobrīd pievienojas tiešraidē. Labdien! Labdien!
Labdien!
Ko jūs šobrīd ieteiktu cilvēkiem, kas tur atrodas, kā dabūtu pareizā rīcība, kā ir jārīkojas?
Ārlietu ministrija ir brīdinājusi, protams, vērsus uzmanību uz to šo eskalāciju, kas noris tuvu austrumu reģionā. Tādēļ Ārlietu ministrija brīdina Latvijas valsts piederīgos, esot tur uz vietas, būt piesardzīgiem, noteikti sekot vietējo plašsaziņas līdzekļu un varas iestāžu paziņojumiem, ievērot šo piesardzību un izvairīties no publisku vietu apmeklēšanas, kur pulcējas liels ļaužu skaits.
Bet jūs esat šobrīd arī saņēmuši jau kādus lūgumus, varbūt palīdzēt tikt prom no šī reģiona?
Palīdzības lūgumi Ārlietu ministrijā nav saņemti, bet cilvēki ir zvanījuši un interesējušies, ja šāda nepieciešamība būtu, ja viņiem tāda vajadzība būtu. Un attiecīgi mūsu kolēģi ir ieteikuši šos te izceļošanas variantus, kas šobrīd faktiski ir pasaules zemi izceļot uz Jordāniju vai arī caur ostām, kur ir vēl pieejama šī te prāmju satiksme izceļošanā uz Kipru.
Nu jā, nu daudz savu kompānijas uz un no Telavīvas tātad ir atcēlušas reisus, arī mūsu paša ir Baltika līdz 23. jūnijam. Ja situācija sāsinās, vai jūs apsverat arī iespēju rīkot kādu no savas puses evakuācijas lidojumu mūsu valsts piederīgajiem?
Šobrīd tāda evakuācijas reisu rīkošana netiek apspriesta. Faktiski arī neviena no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas joprojām pārstāvniecībām, kas darbojas Izrēlā, šādu lietu neapsver, tā kā par evakuācijas reisu īstenošanu šobrīd nē. Šobrīd vairāk tiek apzināti savu valstu pilsoņu un valstu piederīgie, kas uzturas attiecīgi Izraēlā.
Jā, tas droši vien attiecas līdz ar to arī uz vēstniecības personālu, ka pagaidām nekādu rīcību nesakos, jo Izraela šobrīd slēdz visas vēstniecības un konsulātus, kas notiek ar mūsu vēstniecību Izraela.
Šobrīd situācija tiek vērtēta kopā līdzīgi, kā arī minēja arī ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjiem. Jā, gaisa telpa ir, protams, ir slēgta un tas nav vienkārši, bet šobrīd esam apzināšanas procesā un katrā ziņā, kā ziņo mūsu kolēģi no Izraēlas, šobrīd situācija ir salīdzinoši mierīga un bez panikas, tā kā būs nepieciešamība katrā ziņā šī situācija tiks vērtēta.
Tad vēlreiz īsi precizējot, cik šobrīd jums ir informācija par cik cilvēkiem Izraēlā?
Izraēlā, kā liecina mūsu dati, konsulārajā reģistrā šobrīd jau ir reģistrējušies 15 Latvijas valsts piederīgie, proti tie ir cilvēki, kas ir īslaicīgā uzturēšanās Izraēlā. Savukārt saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Izraēlā pastāvīgi dzīvo nedaudz virs 6000, proti 6062 Latvijas valsts piederīgie.
Paldies par šo informāciju ārlietu ministrijas pārstāvēja Solvitai Martinsonai. Un viens no tiem, kas šobrīd ir Izraēlā un netiek atpakaļ kā paredzēts, ir kolēģis Uldis Ķēzbergs. Viņš situāciju Izraēlā raksturo kā klusumu pirms iespējamās vētras. Uldis atrodas Izraēlas otrajā lielākajā pilsētā Telavivā un ir gatavs pastāstīt vairāk par tur valdošo atmosfēru. Sveiks, Uldi! Iepriekš sazvanīts, tu teici, ka panikas nav, bet ielās cilvēki ir mazāk. Tas nozīmē, ka daudz tiešām cenšas mainīt savus ikdienas plānus.
Jā, labdien. Nu, tā, protams, ir, jo valstī ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis, nestrādāja bērndārzi, skolas, bija slēgti arī muzeji un citas sabiedriskās iestādes, tāpat ir atcelti arī masu pasākumu, piemēram, šeit Televīvā vajadzēja notikt šodien Praidam, bet tas nenotiks. Un, jāsaka tā, dienas pirmajā daļā ielās tiešām bija ievērojami mazāk cilvēki nekā iepriekšējās dienās, un tas, protams, ir saistīts ar iedzīvotāju piesardzību bažās par iespējamiem Irānas raķešu uzbrukumiem, bet dienas otrajā pusē jau redzams, ka tā arī autosatiksmē cilvēka aktivitāte ir lielāka ielās, bet to, protams, nevar salīdzināt ar tādu klasisku normālu dienu. Es, piemēram, dzīvoju viesnīcā, kas atrodas tieši blakus pludmalei, un ja no rīta citās dienās tur bija tiešām daudz cilvēku, jo no agra rīta, jo dienā ir karsts, tad šorīt bija mazāk, bet pēcpusdienā šo te apmūtnieku skaits ir krietni vairāks, nespējams, ka tas varētu būt saistīts ar valdības lēmumu atcelt šo te noteikumu, ka cilvēkiem obligāti ir jāuzturas patvērtne tūmā. Acīm redzot pašlaik draudi, ka Irāna varētu uzbrukt ar balistiskajām raķetēm, tātad mēs varētu teikt, ka ir zemi, bet tas draudu līmenis, jebkurā brīdī, protams, var mainīties.
Mm-hmm. Jā, domāt par drošību tajā reģionā droši vien cilvēki ir pieraduši, bet kā tu teiktu, tev kā iebraucējiem ir viss skaidrs, kā jārīkojas trauksmes paziņojuma gadījumā un visās citās situācijās?
Jā, es jau pirms braucienā uz Izraēlu painteresējos, ko tad darīt tādā trauksmes gadījumā, jo, protams, mēs zinām, ka šādi raķešu uzbrukumi pēdējos mēnešos notiek regulāri. Un arī šeit uz vietas mums pastāstīja, kā tādā gadījumā rīkoties un ka ir nekavējoties jāmeklē tuvākā patvērtne. Un tad mūsu gadījumā tā atrodas viesnīcas pagrabā, kur arī pagājušajā naktī es, piemēram, vēl vairāk cilvēku pavadījām aptuveni 10 minūtes, jo skanēja trauksme. Bet patvērties var arī tādās avārijas kāpnēs, kur sienas ir biezākas un arī paredzētas, lai tur varētu patvērties. trauksmes gadījumā, un tur šajā kāpnēs mēs arī dažām dienām, kad bija trauksme, Tel Avivā arī tur patvērāmies, un tā kā tur arī izskan arī pirms un pēc trauksmes paziņojums, tā kā nu viss diezgan saprotams, jā, tā kā tādā ziņā cilvēki ir informēti, jā.
Jā, vēl par to, kur cilvēki galvenokārt iegūst informāciju par notiekošo, kā tu par to varētu teikt?
Jā, nu lielākajai, ja runā par šiem uzbrukumiem, tad lielākajai daļai vietējo iedzīvotāju telefonos ir uzstādīts īpašās mobilās lietotnes, kas īstenībā jau nu, vairākas minūtes pirms gaisa trauksmes ziņo par gaidāmo raķešu uzbrukumu, un tāpēc cilvēkiem ir dots sameklēt, laiks dots sameklēt tuvāko pārvērtni, bet arī uz iebraucēju telefonē pienāk brīdinājumi, bet tiesa to neseņē visi, nu piemēram es pagājušajā naktī šādu paziņojumu neseņēmu, bet dažiem maniem ceļabiedriem tāds pienāca, un tad mēs arī jau pirms praktiski trauksmes jau zinājām, ka, nu, ka ir jāmeklē jau patvērtne, un ka arī, jā, nu, mūsu gadījumā mēs līdz ar to nevarējām arī nokļūt lidostā, bet, nu, jā, lidostas darbs tā bija pārtraukts, un arī nevarējām atgriezties šodien Rīgā.
Paldies, Uldi Sārgi, sevi dzirdējām Uldi Čiesbergu, kurš šobrīd atrodas Tel Avivā, bet šobrīd studijā ir atgriezies Rihards Millers, un tad vēlos atgriezties pie tā, kur palikām. Kādi tad ir jaunākie abu pušu paziņojumi un notiekošā vērtējums?
Jā, ja runājam par jaunākajām abu pušu reakcijām, tad skaidrs ir tas, ka gan Izraela, gan Irāna, viņas noteikti neatkāpsies no saviem mērķiem. Izraels aizsardzības ministrs Izraels kāds paziņojumā brīdināja, ka Irāna maksās dārgi, ja tā turpinās savu agresīvo rīcību pret Izraelu. Savukārt Irānas prezidents Masuds Pezeškjāns ir paziņojis, ka Teherāna ar savu atbildi liks Izraelai nožēlot savu muļķīgo rīcību. Un pirms neilga laika kļuvis zināms, ka šīs dienas Izraels trieciens mērķiem Irānā apspriedīs ANO drošības padomē.
Kāds ir eksperta viedoklis, kara darbība var ieilgt?
Viens no lielajiem jautājumiem, kopsavalkot to, kas jau ir izskanējis, ir par to, kāda varētu būt iespējamā Irānas atbilde un kāds būtu tas mēroks. Skaidrs ir tas, ka šoreiz Teherānas sabiedrotie reģionā diez vai un tu līdz teiktos palīdzēt atbildē Izraels uzbrukumiem, bet par to, cik ilga varētu būt šī kara darbība, tad ekspertu viedokļi atšķiras. Viens gan ir skaidrs, ka Izraela ar šo uzbrukumu ir izrādījusi pārākumu un pierādījusi, ka bija gatava šādam scenārijam.
Paldies Rihardam Milleram, bet Eiropas valstu līderi mudina Izraelu saglabāt maksimālu savvaldību, vienlaikus atzīstot, ka tai ir tiesības uz pašaizstāvību. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen saka, ka notiekošais tuvajos austrumos ir ārkārtīgi satraucošs un tādēļ viņa mudina atturēties no atbildes soļiem. Savukārt, Eiropadomes vadītājs Antonio Costa piebilst, ka turpmākā eskalācija varētu destabilizēt visu reģionu. To, kāda ir Eiropas politiķa reakcija, ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Arķems Konuhovs. Sveiks, Arķem! Kas vēl izskan no Eiropas valstu un arī Eiropas Savienības politiķiem?
Sveika, Dāts! Tiešām šo situāciju ir komentējuši daudzi politiķi un vairāki no viņiem faktiski atkārto vienu un to pašu mantru, ka ir tiešām jāatturās no eskalācijas, ka situācija ir sarežģīta, ka situācija ir nopietna un tāpēc būtu jādomā, kā šo situāciju nomierināt, nevis eskalēt ar vēl kaut kādiem papildus atbildes soļiem un tam līdzīgi. Francijas prezidents Emmanuel Macrons ir arī sacījis, ka jā, ir nepieciešama maksimāla savvaldība, bet tajā pašā laikā Francija vēlreiz var apstiprināt, ka Izraelai ir tiesības sevi aizstāvēt un ir tiesības uz drošību un tāpēc, protams, Izraela ir, zināmā mērā, tiesības šādi rīkoties. Savukārt Vācijas kanclers Friedrichs Merz ir mudinājis, lai tomēr tie mērķi, kas tiek izvirzīti visā šajā situācijā, arī joprojām atbilstu tam, kad ka tomēr ir jābūt mēģinājumiem to situāciju nomierināt un nevis destabilizēt. Tā kā tie būtiskākie soļi, kas šobrīd ir, un būtiskākie paziņojumi, kas ir izskanējuši no dažādiem Eiropas lielāko valstu līderiem, ir zināms arī, ka pēcpusdienā viņiem ir paredzēts zvans, paredzēt tādu virtuālā tikšanās starp Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderiem, lai apspriestu gan pašreizējo situāciju, gan arī turpmākos soļus.
Ja, nu, par kādu Eiropas ietekmi šajos notikumos mēs varam runāt?
Diemžēl Eiropas ietekme šajās notikumos un arī šajā reģionā tuvajos austrumos pēdējā laikā ir mazinājusies, un tāpēc lielā mērā šeit noteicošo lomu spēlē ASV, un būs interesanti vērot lielā septītnieka sanāksmē šajā nedēļas nogalē, kas notiks Kanādā, līderi tiksies no šīm valstīm, un tad ir sagaidāms arī, ka Eiropas Savienības gan valstu pārstāvi, gan arī Eiropas Savienības vadība, kas parasti piedalās šādās sanāksmēs, saņems arī jaunāko informāciju no ASV par Izraels plāniem, jo, kā zinām, pārēst šādas tomēr akcijas un uzbrukumi tiek saskaņoti, un noteikti, ka Baltajām namam ir bijis vairāk informācijas, un viņi arī varēs padalīties, lai Eiropai būtu plašāks ieskats turpmākajos notikumos, tā kā te tiešām Vašingtona spēlēs 1. vijula.
Paldies, Arķom, bet šobrīd mums pievienos arī Politoloģi, Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāris Sigita Struberga. Labdien!
Labdien!
Vai var teikt, ka tiešām ir sācies vēl viens karš?
Jūs ziniet, protams, kā jau jūs kolēģis norādīja, tās interpretācijas šobrīd ir ļoti dažādas. Un es domāju, ka faktiski atskatoties tādā pārskatāmā nesenā periodā, mēs esam redzējuši šādas eskalācijas vairākkārt. Riski, ka tas karš ir sācies, ir lieli, bet es domāju, ka vēl ir iespēja, ka tas varētu arī aprimt līdzīgi, kā ir noticis līdz šim, ka tie eskalācijas viļņi ir bijuši un pēc tam atkal mazinājušies, uz ko tad faktiski arī tiek liktas visai lielas cerības. Ja?
Nu, jūs jau minējāt jā, daļai, bet kādu jūs tad saredzat to tuvāko notikumu attīstību un kā tas arī var ietekmēt to kopējo globālo situāciju?
Protams, ir jāskatās, vai partneriem atradīsies instrumenti, kā ietekmēt iesaistītās valstis, lai deeskalētu situāciju. Diemžēl ir jāsaka, ka Trumpa izteikumi šobrīd neizskatās tādi, kas varētu būt pietiekami pārliecinoši Irānai, bet, protams, ka ASV nav vienīgā spēlētāja, un tāpēc, ir tāpēc te būs ļoti atkarīgs no tā, cik aktīvi iesaistīsies citi spēlētāji, un kādi ir tiem pieejamie šobrīd instrumenti. Es nepārāk ticētu tādiem tikai un vienīgi diplomātiskiem instrumentiem. Vēl viena lieta, ko noteikti gan man gribētos norādīt, ir attiecībā uz Eiropu par ņemot vairāk par Eiropu, bija garāks stāsts pirms mirklīša, tad man šķiet, ka šie izteikumi ir tas maksimums, ko Eiropa šobrīd īstenībā var izdarīt. Diemžēl Eiropai nav būtiska loma kā spēlētājam attiecībā uz Irānu vai Izraelu. Un tāpēc vēl jau vairāk ar nožēlu ir jāsaka, ka pagaidām tas, ko izmanto Trumps, ir nepārliecinoši.
Nu jā, vēl par Eiropu arī runājot, nu tomēr, kas mums ir ļoti svarīgi, cik ļoti viss notiekošais tuvajos austrumos šobrīd var novērst rietumu uzmanību no Ukrainas?
Nu, šo vajadzētu dalīt divās daļās. Pirmkārt, attiecībā uz ASV, ja mēs runājam par rietumiem kopumā, ja, tad mēs redzam, ka ASV šo papildus atbalstu, papildus fokusu uz Izraelu bija izteikusi jau pirms šīs eskalācijas, un te ir jāsaka, ka Izraela šobrīd tieši izmanto šo situāciju, kad tai ir lielāks ASV atbalsts, pie kam Izraela ir jāsaka, ka izmanto arī situāciju, ka Irāna ir vainājusies, ja, gan spēku, gan arī pozīciju ziņā. Bet kas attiecās uz, nu, teiksim, Eiropas savukārt fokusu, jā, protams, ka notikumi tojos austrumos ietekmē fokusu maiņu, un faktiski tas jau atkal, protams, nenāk par labu mūsu reģionālai drošībai, jo Ukrainai šis visa veida atbalsta, skaitā fokusēšanās uz Ukrainas, situācija ir ārkārtīgi būtiska. Un pilnīgi noteikti Krievija izmanto šo situāciju, tāpēc mēs redzam Krieviju kā vienu no spēlētājiem tuvajos austrumos, jā, jo Krievija ir ieinteresēta, lai no vienas puses tātad resursi tiktu pārskatīti, kādā apjomā tiek sūtīti Ukrainai. Otkārt, tas noteikti ir arī ārlietu dienestu diplomātiskais fokus un dažādi cita veida atbalsta mehānismu iespējama pārzvirzīšana, ņemot vērā ierobežotos resursus, kas ir tā skaitā Eiropas diplomātiskajiem dienestiem, bet ne tikai. Tad vēl noteikti jāsaka, ka tas, kas nav par labu atbalstu Ukrainai ziņā, ir, ka šādā veidā tiek panākta arī rietumu vienotības mazināšanās. Ja, mēs jau redzam ASV atšķirīgās pozīcijas no Eiropas valstu pozīcijām attiecībā uz to, kas notiek tuvajos austrumos. Tātad šis ir vēl viens iemesls, kur rietumu sabiedrotiem ir atšķirīgi viedokļi.
Paldies, politoloģija Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārei Sigitai Strūbergai. Nu, mēs noteikti turpināsim sekot notikumu attīstībai tuvajos austrumos, bet tagad gan atgriežamies Latvijā. Atbildības jomas šodien ir sadalījuši Rīgas domes topošās koalīcijas partneri – Progresīvie, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Apvienotais saraksts. Tāpat ir nolēmts atjaunot trešā vicemēra amatu un vairāk Jāņa Kīņša ierakstā.
Visi četri politiskie spēki ir gatavi strādāt galvaspilsētas domē progresīvo mērām at kandidātu Viestura Klenberga vadībā. Akceptēts arī viņa piedāvājums atbildības jomu sadalē. Paredzēts, ka progresīvie līdz ar mēra amatu uzņemsies arī finanšu un administrācijas lietu komitejas vadību un satiksmes un transporta lietu jomu. Nacionālajai apvienībai piedāvāti drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumi, kā arī pilsētas īpašuma komitejas un mājokļu un vides komitejas vadība. Jaunā vienotība piekritus uzņemties izglītības, kultūras un sporta komiteju, kā arī sociālo jautājumu komiteju, bet apvienotais saraksts pilsētas attīstības komiteju. Nolemts arī atjaunot trešo vicemēra amatu, tādējādi visiem koalīcijas partneriem būs amats domes vadībā. Lēmumu par vienas vicemēra vietas atjaunošanu Klembergs skaidro ar vienlīdzības principu topošajā koalīcijā.
Ir spērts liels solis tajā, lai mēs tiešām atgūtu sabiedrības uzticību un lai kopā strādājot vienotā komandā ar vienotu mērķi panāktu to, ka rīznieki novērtētu mūsu darbu un mums vairs nebūtu šādas dilemas un riski, ka mēs varam nonākt populistu un programistu Vajadās.
Ar piedāvāto sadalījumu apmierināti ir visi koalīcijas partneri, to skaita Nacionālās apvienības pārstāvis Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Mēs saredzam šo sadalījumu taisnību, tāpat arī es domāju, ka mēs esam pelnījuši iet uz priekšu, tāpat kā to pelnījuši darīt arī rīdzinieku, lai Rīga kļūtu labāk, drošāk, latviskāk.
Atbalstāms piedāvājums piebilst pašreizējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. Tomēr vērtējums par vicemēru skaita palielināšanu gan nesot bijis vienbalsīgs.
Atsevišķi frakcijas deputāti ir izteikuši kritiskus viedokļus par šo trešā vicemēra pozīciju, bet es domāju, šis ir tas brīdis, kurā nedrīkst nu, arī dēļ kaut kādām šādām lietām, nu, kaut kādā veidā procesam likt apstāties, bet jāiet tiešām straujiem soļiem uz priekšu un ir viss priekšnosījumi, lai tas tā notika.
Par abu pārējo vicemēru uzdevumiem vēl nav lemts, savukārt Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta šajā postenī saredz iespēju attīstīt sadarbību ar pierīgas pašvaldībām. Uz jautājumu, kā šo darbu vicemēra amatā izdarīs labāk nekā pilsētas attīstības komitejas vadībā, Sprindžuks atbildēja šādi.
Komitejas vadītājs nevar dot tiešus norādījumus citām komitejām vai citiem departamentiem, tātad tam ir jābūt gan statusa ziņā, gan arī politiskās kultūras ziņā, pilnīgi citam vadības modelim. Un Rīga līdz šim tā nav strādājusi. Ir ļoti būtiski, ka visas koalīcijas partijas strādā uz nosaustiem mērķiem kā līdzīgas, kopīgi atbild par rezultātu un arī, ja ir neveiksmes, viņas kopīgi atbild.
Jaunadēļ sāksies pašvaldības politikas dokumentu izstrāde ar nolūku tos parakstīt 19. jūnijā. Pirmās domas sēdes datums vēl nav zināms, jo Centrālā vēlēšana komisija vēl skatīs vairākus iesniegumus par pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu, tajā skaitā arī par Rīgas domas vēlēšanu iznākumu. No šī procesa ilguma atkarīgs, kad domi varēs sanākt uz pirmo sēdu un ievēlēt amatpersonas. Tomēr tas būs nevēlāk kā 30. jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Bet ko cilvēki saka par jaunievēlēto deputātu aktivitātēm un arī skaidrošanos par vēlēšanu dienas tehniskajām kļūmēm, to Latvijas Radio devās noskaidrot Rīgas ielās.
Tiem. Amatiem, nu tur ir jautājums, kur tā nauda palika un kāpēc tas rezultāts ir tāds, kā ir. Tur vajadzētu kaut kādam, nu, kaut kā tikt skaidrībā un kādam uzņemties atbildību par to tādu īstu, nevis tādu teorētisku. Jā, nu atkāpjamies un nekas nenotiek, jā, meklējam nākošo vietu.
Man liekas, ka arī ar šo mēs esam mazliet pa tālu aizgājuši, tiklīdz ir kaut kas, tā ir atlaišana, atkāpšanās un tādas lietas. Vienīgais cilvēks varbūt, kam šajā brīdī vajadzēja atkāpties, tas bija Ljopakungs.
Nu, nav gluži bēdīgi secinājumi par Rīgu, ir cerības, ka Rīga būs puslīdz latviska un neiztīrīta, neizvākta naudas ziņā.
Nu, man šķiet, ka viss ir kārtībā, viss ir tā, kā tam būtu jābūt.
Es nebiju vēlējis un man tā liekas, ka nekas nemainīsies. Mani tas īstenībā neietekmē, jo es tāpat plānoju braukt strādāt uz ārzemēm.
Es domāju, ka jābūt tai partijai, kuru ieņēma visvairāk, kā saka, balsu. Bet tas nekad netiek ņemts vērā, vienmēr kaut kādas opozīcijas mums ir. Mums var teikt, ka pie varas atnāk tie cilvēki, kas ir ierēģi, kuri no ekonomikas gandrīz ļoti maz ko saprot, kuri dala tikai portfeļus.
Tur kaut kas tas nav skaidri, bet tagad tas demonstrācijas plānojas, ja? Tas ir...
Priecājos par to, kāda ir senāks koalīcija, bet nu, jāskatās pēc darbiem.
Tāds iedzīvotāja viedoklis par jaunievēlētajiem deputātiem un vēlēšanām. Bet, lai stiprinātu Latvijas speciālo operāciju spējas, Nacionālo bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienībā ir sākta jaunas reindžeru apakšvienības izveide. Reindžeri būs speciāli atlasīti un sagatavoti karavīri, kas ir apmācīti mazo vienību taktikā, speciālajā izlūkošanā un tiešo darbību veikšanā. Vairāk par topošo apakšvienību un kas tai var pieteikties plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Jaunā reindžera apakšvienība spēs veikt visus NATO speciālo operāciju spēkiem noteiktos pamatuzdevumus, proti militāro palīdzību, kas ietver draudzīgo spēku apmācību, konsultēšanu un pāraudzīšanu, veicinot sadarbību ar vietējo varas pārvaldi un civiliedzīvotājiem, arī speciālo izlūkošanu, kas nodrošina precīzu un būtisku informāciju, veicot vides izlūkošanu, apdraudējumu un mērķu novērtēšanu, kā arī tiešās darbības, kas ir augsta riska, precīzi plānotas operācijas, kas ietver uzbrukumus, reidus, personāla atgūšanu, precīzu mērķu iznīcināšanu, lai ietekmētu pretinieku strateģiski nozīmīgos punktus. Papildu tam reindžeri būs spējīgi veikt arī nekonvenciālo karadarbību, atbalstot nacionālo pretošanās kustību un izmantojot dažādus paņēmienus. Tāpat reindžeri varēs atbalstīt pretterorisma operācijas, tādējādi stiprinot valsts iekšējo drošību un spēju operatīvi reaģēt uz hibrīdraudiem. Kā uzsver bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimunds Graube, šis ir ļoti apsveicams solis no bruņoto spēku puses.
Veidot šo reindžerus tiks panācis tas, ka šī sauzemes taktika apmācītie karavīri spējas veikt operācijas arī ienaidnieka aizmugurē, veikt tādu atsevišķu speciālo uzdevumu vienības, teiksim, tādus uzdevumus, ko parastais karavīrs nav apmācīts darīt. Tas nav nekas jauns. Šī taktiskais risinājums ir dažādos veidos, ir arī citās valstīs. Kā viens tāds piemērs varētu būt Amerikas Savienotās valsts, kur ir sauszemes kaimiņieki, regulārās kaimiņieku vienības, un ir jūras kaimiņieki, un ir specializētās vienības. Tā kā jā, un es esmu drošs, ka arī šie secinājumi tiks ņemti no kaujas darbības šobrīd Ukrainā. Es domāju, ka tas tiks iestrādāts un rezultāts būs pozitīvs.
Līdz ar reindžeru ienākšanu speciālo uzdevumu vienībā tiek būtiski paplašinātas Latvijas bruņoto spēku iespējas speciālo operāciju jomā. Reindžeri pārņem noteiktu uzdevumu kopumu, ļaujot speciālo uzdevumu vienības kaujiniekiem koncentrēties uz īpaši sarežģītiem, augsta riska un politiski sensitīviem uzdevumiem, kā piemēram ķīlnieku atbrīvošanas operācijām, strateģiskām tiešajām darbībām vai dziļajām operācijām pretinieka teritorijā. Saimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs deputāts Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības norāda, ka reindžeru apakšvienības izveide ir viens no veidiem, kā Latvija parāda arī blakus esošajiem agresīviem kaimiņam, ka nepadosies un cīnīsies, ja būs tāda nepieciešamība.
Šīs ir mazas, labi apmācītas vienības, labi psiholoģiski sagatavotas, kuras var darboties neatkarīgi. Nu, reindžeri ir reindžeri, militārā jomā labi pazīstami karavīri. Mums ir, protams, speciāla uzdevuma vienības, kas ir ļoti labas apmācības Latvijai vispār, lai kļūtu par speciālu uzdevumu karavīru, jāaiziet cauri diezgan smagiem pārbaudījumiem, kādi reti, kur ir pat ļoti nopietnās un lielās militārās lielvarās. Tā kā tajā ziņā izvēlēties būs no kā un Un tie, kas domā par militāru karjeru un ir fiziski stipri un arī psiholoģiski stipri, es aicinu tiem pieteikties un kļūt par reindžeriem. Tā ir godpilna lieta.
Par reindžeru iespējams kļūt gan vīriešiem, gan sievietēm. Kā norāda bruņotie spēki, arī sievietes ir ļoti vajadzīgas, jo mūsdienu konflikti pierāda, ka sievietēm ir nozīmīga loma speciālajās operācijās, īpaši jomās, kur nepieciešama diskrēta pieeja, kultūras jutīgums un spēja veikt izlūkošanas uzdevumus sarežģītā vidē. Karavīram, kas izrāda vēlmi kļūt par reindžeru, pēc izvērtēšanas un iestāju pārbaudījumu nokārtošanas apmācība sāks ar pirmo apmācību līmeni 6 mēnešu garumā, pēc kura tas saņem kvalifikāciju Rangers. Iegūtā kvalifikācija atļauj ieņemt amatu Rangeru apakšvienībā un sākt speciālās taktikas un speciālitātes apmācību, kuru sekmīgi pabeidzot tiek iegūtas tiesības piedalīties speciālo operāciju izpildē. Nākamo pirmā līmeņa apmācību plānots uzsākt 2026. gada martā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Latviešu biedrības namā šodien pulcējušies tie, kas vēl kā bērni tika aizvesti uz Sibīriju 1941. un 49. gadā un arī izsūtījumā dzimušie. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas priekšvakarā viņi dalījās atmiņās par pieredzēto un aicina arī jauno paaudzi par šīm Latvijas vēstures sāpīgajām lapusēm neaizmirst. Plašāk par to Sintīs Ambotas ierakstā.
Pirms 84 gadiem 14. jūnijā vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji deportēja un šo represiju laikā gan nometnēs, gan cietumos un nometinājuma vietās dzīvību zaudēja 6081 cilvēks. Lai arī upuru piemiņas diena ir rīt, Latviešu biedrības namā jau šorīt konferencē pulcējās gan 1941. Gadā, gan 1949. Gadā represētie un viņa tuvinieki no visas Latvijas. Arī Latvijas radio apvaicātie dalījās savās atmiņās par pārdzīvoto.
No drustu skolas pirmās klases. Čekists mani kā suni paņēma aiz krāvas un iznesa.
Kur jūs aizvedat?
Ļoti tālu, Tomskas apgabals, Malčānos rajons. Braucām apmēram pusotru mēnesi. Pat tā mēs četri bērni un mamma pavadījām tur 10 gadus. Vārdos to nevar izstāstīt, ko mēs esam pārcietuši.
Es esmu piedzimusi Omskas apgabala Čukalinas fermā. Biju tagad 2017. Gadā biju ekskursijā savā vietā, kur bija tukša vieta, kādreiz pienotava. Nostājos, bet šīs atmiņas tās nekad nebeigsies.
Tā jau viss maza bija, tad es tā vieglāk izcietu laikam, tāpat es neatceros, bet ļoti cieta brālis. Viņš tikai beidza 5 klases un viņam neļāva vairs tālāk mācīties strādāt. Nu, noteikti neaizmirs to, jo tas ir tāds pārdzīvojums tomēr, tas ir par ko.
Latvijas politiski represēto apvienības vadītājs Tālis Veismanis aicina ikvienu pieminēt upurus un norāda, ka šī kopējā atmiņa par deportācijām pat laban aktīvi tiek kopta arī kādā pērni izveidotā pārrobežu organizācijā.
Mēs esam nodibinājuši Baltijas politiski represēto apvienību. Tur ir Polija, tur ir Lietuva, tur ir Igaunija, tur ir Latvija iekšā. Ko izdarīja šī okupācija, šie okupanti, nu, tas nav aprakstāms. Ir jāatcerās, un es ar nesen biju Ukrainā, jāsaka tā, mēs neapjaušam vēl, kas notiek pasaulē, kad ir sagrauts mājas cilvēki sakropļot, un es vispār aicinu cilvēku būt modrus un saprast, kas notiek mums visapkārt.
Tāpat konferencē tika apbalvot arī bērnu zīmēm autori, kas uz deportācijām un represijām ļauj rodzīties ar bērnācīm. Julians no Tukuma stāsta, ka arī viņa vectēvs tika izsūtīts, bet viņu pašu patiesi interesē vēsturi un savā zīmējumā viņš attēlojas rotaļu lāci, kas nomest zemē un simbolizē zaudētu bērnību.
Svarīgi mācīt to, kas notika, un galvenokārt mācīt tās morālās vērtības, kas neļauj kaut kā nu, tik augstai un tādai pretīgai sistēmai strādāt. Mācīt par to, ka ir bijusi tāda sistēma, kas spēja ar cilvēku dzīvēm tā izreikināties, tik ļoti kā tādus siparus vienkārši sūtīt prom.
Režisora un fonda Sibīrijas bērni dibinātāja Dzintra Gekka Vaska norāda, ka bērnu un jauniešu klātbūtni piemiņas pasākumā, kā arī sacerēm un zīmēm konkursi ļauj šos vēstures stāstus nodot jaunākajai paaudzē.
Kāpēc mēs to darām un darījām? Nu, tāpēc, ka to nevajag aizmirst. Un ja 2001. Gadā daudz teica, nu, tā tomēr ir vēsture, kas ir pagājusi un nav ko tur daudz par to sērot un runāt. Nu, tagad 22. Gadā, kad Krievi iebruka Ukrainā, arī jauni cilvēki saka, kā, vai tad toreiz arī bija tā, ka bērns deportēja, atņēma vecākiem, iznīcināja zemi, cilvēkus izsūtīja, apcietināja. Nu, neticami tā vēsture atkārtojas.
Šodien vēl 2005. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā izskanēs Latvijas radio kora koncerts aizvestajiem. Savukārt ikgadējie komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi Rīgā un citviet Latvijā būs rīt 14. jūnijā. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Un nu ir laiks pievērsties sportam, jo Latvijas volejbola izlasēm šodien kārtējie mači Eiropas līgās. Sieviešu izlasi lūkos turpināt savu uzvaru sēriju, bet vīriem pirmā atrādīšanās šovasar savu skatītāju priekšā. Plašāk par volejbola nacionālajām izlasēm runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri!
Sveika, Dāci! Sveicināti klausītāji!
Jā, šovakar pirmās spēles sievietēm, viņām 4 uzvaras, 4 spēlēs Eiropas sudraba līgā. Nu, tik labs sniegums nav pat mazliet pārsteidzošs.
Tas varbūt ir pat tā mazliet negaidīti, taču gan sieviešu izlases spēlētājs, arī treneri un federācija šim turnīram piegāja ar gan augstām ambīcijām cīnīties par uzvaru visā Eiropas sudraba līgas turnīrā. Tāpēc šobrīd jāsaka, tā ir izdevies attaisnot tās cerības, kas bija liktas uz izlasi. Nu, katrā ziņā sieviešu volejbola izlase tiešām turpina progresēt. Volejbolistis ikdienā spēlē ārzemēs, tur attīstot savu meistarību, tāpēc patīkam redzēt šādu uzvaru sēriju, kā jau teicu, 4 uzvaras 4 spēlēs. Un šovakar Latvijas sieviešu volejbola izlase mēģinās to paturpināt. Tāds,
nu, jā, te jau teici, mēģinās paturpināt, bet nu, kādi tad ir uzdevumi sieviešu izlasē šonadaļ? Un varam teikt, ka komanda ir savā labākajā sastāvā?
Nē, tā gluži nav. Izlase ir gandrīz labākajā sastāvā. Nespēlēs Anija Jurģa, viena no iepriekšējās spēlēs rezultatīvākajām spēlētājām. Taču kopumā visas pārējās vadošās gan būs ierindā. Kas attiecas uz uzdevumiem, tad šīs divas gaidāmās spēles Latvijas izlasē, kas būs šajā nedēļas nogalē, proti šodien un rīt, tās būs potenciāli smagākās. Šovakar 6:30 vakarā Austrijā jāspēlē pret mājiniecēm austrietēm, viņām pagaidām 4 spēlēs 3 uzvaras, bet rīt mačs pret Šveici. Rītdienas pretinieces šveicietis, tāpat kā Latvija, turnīru turpina bez zaudējumiem. Latvijas izlasē būtu jāuzvar vismaz viena no divām šīm spēlēm, kas būs, lai sasniegtu sudraba līgas finālu. Tajā iekļūst tikai divas labākās komandas, kuras tad noskaidros, kura uzvarēs visā sudraba līgā un nākamajā gadā saņems iespēju spēlēt jau līmeni augstāk Eiropas zelta līgā. Tāce.
Nu, jā, savukārt vīriešu izlasē šovakar ir pirmā spēle savu skatītāju priekšā pret Ziemeļmaķedoniju. Ko tu vari teikt, kādas vēsmas vīru izlasē?
Arī vīriešu izlase, tāpat kā sieviešu valstsvienība, nav savā optimālajā sastāvā. Traumas dēļ izkritis Edvards Stieģelis, bet ir cerības, ka šovakar varētu spēlēt diagnāles spēlētājs Renārs Pals Jansons, kurš šonedēļ iesaistījās izlases treniņos. Kopumā izlasē, jāsaka, tā ir diezgan liela robi, piemēram, šobrīd valstsvienība spēlē ar savu nominālu 3. cēlāju. Jānis Jansons noteikti nespēlē slikti cēlāju pozīcijā, taču divu vadošo šīs pozīcijas spēlētāju šobrīd izlasē nav. Optimālais sastāvs, jātais, būs gan redzams tikai augustā, kad arī Latvijas volejbola izlasē svarīgākie mači proti Eiropas čempionāta kvalifikācija. Valstsvienības galvenais treneris igaunis Rainers Vasiļevs Latvijas radio pastāstīja, ka ar virkni Latvijas izlases volejbolistu ir tieši šāda noruna: atpūsties tagad, bet spēlēt augustā kvalifikācijas mačos, kad Latvijas izlase cīnīsies par ceļazīmu uz Eiropas čempionāta fināla turnīru. Klausāmies vīriešu volejbola izlases galveno treneri Raineru Vasiļevu.
In one part you need those games to develop and second part.
No vienas puses mums vajag šīs spēles, lai attīstītos, bet no otras puses mums vajag veselus spēlētājus. Mūsu kā trenera uzdevums ir atrast balansu, un tas nav viegli, to labi zinu. Ņemot vērā, ka mums ir daudz gados jaunu spēlētāju, tas ir labs pārbaudījums, bet tieši pārbaudījums ir tas, kas mums palīdz iegūt labākus spēlētājus.
Things that are helping us to get a better player.
Tālūk, vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Rainers Vasiļevs. Vīriešu volejbola izlase šajā nedēļas nogalē spēlē Daugavpilī. Šodien 8:00 vakarā spēle pret Ziemeļmaķedoniju un abu komandu izredzes uz uzvaru vērtējumus diezgan līdzvērtīgi. Latvija ir gados jauna komanda, vismaz šajā modelī Ziemeļmaķedonija ir ļoti pieredzējusi valstsvienība. Svētdien 4:00 pēcpusdienā mūsējam turpat Daugavpilī spēle ar vēl vienu labu Eiropas vidus līmeņa komandu Grieķiju. Un jā, Eiropas zelta līgā mūsējiem pagaidām viena uzvara, viens zaudējums, tā ir pagājušās nedēļas bilance.
Jā, nu, tad arī volejbolam šajā nedēļas nogalē ir jāseko līdzi. Viens no sporta veidiem paldies Mārim Bergam, un ar to tad arī izskan raidījums pēcpusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēlot patīkamu nedēļas nogalis no jums atvedos un atgādinu, ka Latvijas radio raidījums var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.